Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Agosti 29 mwaka 2018. Karibu.
Naam, katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuhusu mwanamuziki wa Burundi Jorali aliyepata umaarufu mkubwa. Je, ana mipango gani katika tasnia ya muziki?
Mipango ambayo niko nayo mimi ndiki yangu ni kufahamika nje ya nchi yangu, kwa East Africa, sanasana kwa East Africa ama kwa zingine nchi.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuhusu shirika la habari la Nigeria latoa uthibitisho wa sauti ya Lea Sharibu aliyetekwa na wanamgambo wa Boko Haram. Basi hizo ni habari tu ambazo tumekuandalia, ikiwa ni baadhi yake, ambapo mambo mengi tu utasikia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Kiongozi wa kundi la upinzani Sudani Kusini Riek Machar amekubali kutia saini makubaliano ya mwisho ya amani na serikali kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe baada ya mwanzo kukataa kutia saini hapo jana, kwa mujibu wa mpatanishi. Shirika la habari la AFP linaeleza kuwa Machar na Rais Salva Kiir wamekuwa katika mazungumzo kwa wiki kadhaa mjini Khartoum nchini Sudan katika kutafuta makubaliano ya amani ya kumaliza mgogoro wao ambao umeshaua maelfu ya watu na kusababisha wengine kukimbia makazi yao toka mwaka 2013 katika taifa hilo changa kabisa duniani. Pande zinazopingana zimekuwa katika makubaliano kadhaa, ikijumuisha kusimamisha kabisa mapigano na kubadilishana utawala, jambo ambalo linaonekana kumfanya Machar kurejea katika nafasi yake ya umakamu wa rais katika serikali. Pakistan imeapa hapo jana Jumanne kwamba itajaribu kuimarisha uhusiano wake na Marekani katika mazungumzo yajayo, licha ya mazungumzo ya simu baina ya waziri mkuu mpya Imran Khan na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Shah Mahmood Qureshi, wakati anazungumza na bunge la juu kwa mara nyingine, amepinga kuwepo kwa mazungumzo kuhusu operesheni za kijeshi nchini Pakistan wakati Pompeo alipompigia simu waziri mkuu Khan. Aliliambia bunge kwamba madai ya Washington kutoka katika mazungumzo ya simu yaliyokuwa tofauti na ukweli uliopo. Maelezo yaliyotolewa na wizara ya mambo ya nje ya Marekani kuhusiana na simu hiyo ni kwamba waziri Mike Pompeo amemtakia kila laheri waziri mkuu mpya wa Pakistan Khan, na pia kumuomba kuchukua hatua za kupambana na makundi yote ya kigaidi nchini Pakistan. Mwaka mmoja baada ya mauaji mabaya ya Waislamu wa Rohingya kutoka nchini Myanmar, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imekusanya taarifa za walionusurika zinazoshutumu jeshi la vikosi vya usalama vya Myanmar kushiriki katika kupanga uvunjaji wa haki za binadamu. Mary Mgawe anasoma ripoti zaidi ya Margaret Bashir.
Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba ushuhuda wa wale walionusurika unaonesha wengi wa Warohingya walipitia ghasia, iwe majumbani mwao ama kwenye familia zao, na wakati mwingine ilikuwa ni kote. Amesema ripoti inaonesha kundi moja la wahalifu ndio lililokuwa likifanya matukio mengi ya uhalifu, na pia akataja jeshi na vikosi vya usalama Burmese, akimaanisha Myanmar, kuwa vilihusika. Balozi Haley amesema kwamba uchunguzi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani unatokana na mahojiano ya watu 1000 waliochaguliwa bila kufuata utaratibu maalumu kutoka kundi la wakimbizi walioko katika makambi ya Bangladesh. Baadhi ya Warohingya 700,000 walikimbia makazi yao kufuatia ufuatiliaji wa jeshi wa Warohingya baada ya wanamgambo wa Rohingya kushambulia na kuua dazeni ya vikosi vya usalama vya Myanmar. Mapema mwezi huu utawala wa Rais Trump uliweka vikwazo vilivyowalenga makamanda 5 wa jeshi la Myanmar na vikosi 2 vya jeshi kwa kuhusika kwao katika uhalifu wa mauaji.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa 7 wa vikosi vya usalama vya Burkina Faso wameuawa baada ya gari lao kulipuliwa na bomu lililotegwa barabarani katika eneo la mashariki mwa nchi. Shirika la habari la AFP limenukuu chanzo kutoka katika kikosi cha usalama cha nchi hiyo kwamba waliopoteza maisha walikuwa ni sehemu ya vikosi vinavyopelekwa katika mji wa Pama kuimarisha ulinzi baada ya kituo cha polisi kushambuliwa. Hakuna taarifa za kina zilizotolewa kuhusiana na tukio hilo, japo inashukiwa kufanywa na wanamgambo ambao wamekuwa wakifanya ghasia katika maeneo ya mashariki mwa nchi katika miezi ya hivi karibuni. Afisa wa ngazi ya juu wa jeshi la Marekani anaendelea kusisitiza makadirio ya Pentagon kwamba kundi la Islamic State limeshikilia himaya zake nchini Iraq na Syria na linajipanga vizuri kujenga himaya zake. Mwenyekiti wa wakuu wa vikosi Jenerali Joseph Dunford amezipinga ripoti za Wizara ya Ulinzi ya Marekani na Umoja wa Mataifa kwamba Islamic State ina kati ya wapiganaji 20,000 na 32,000 katika nchi hizo mbili licha ya kupoteza himaya ambayo kundi hilo ilijitangazia. Maafisa wa ulinzi na ujasusi wamekuwa wakiwa na wasiwasi wa kutumia idadi ya wapiganaji pekee kupima madhubuti wa kampeni za kundi hilo na kuita kuwa ni sayansi isiyokamilika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu jumuiya ya manusura wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Imesema inajiandaa kuliandikia barua Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kumtaka jaji mkuu wa kitengo cha kumaliza kesi za mauaji ya Rwanda ambayo wanamlaumu kuachia huru wale waliokutwa na hatia ya kutekeleza mauaji hayo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Haya yametangazwa kwenye kikao cha waandishi wa habari mjini Kigali miezi michache baada ya kusikika malalamiko ya mara kwa mara kumlaumu jaji huyo Theodore Meron, mkuu wa kitengo maalum kilichobuniwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kumaliza kesi zilizosalia baada ya kufunga milango yake iliyokuwa mahakama ya kimataifa kwa ajili ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda iliyokuwa na makao yake mjini Arusha nchini Tanzania. Mwenyekiti wa jumuiya ya manusura hao Profesa Dusinze Mungu Jean Pierre akasema wao wanaendelea kuhangaishwa na tabia ya jaji huyo kuendelea kuachia huru watekelezaji wa mauaji hayo na waliokutikana hatia na kupewa kifungo kirefu.
Na utajiri mpungenje muri urwego kuko
hakuna asiye na wasiwasi, kwa sababu ukisikia jina kama Ferdinand Nahimana haukosi kukumbuka radio RTLM ambayo ilihamasisha mauaji hayo mchana kutwa. Lakini mpaka sasa Nahimana anaendelea kusambaza makala zinazochochea chuki. Jaji Theodore Meron alimpa jukwaa la kufanya hivyo. Jumuiya hiyo yaibuka inasema hata kisheria bado sheria za kitengo hiki zinaonekana kupinda hali inayompa jaji huyo mamlaka ya kuendelea kutekeleza kile kinachodaiwa kama ni uovu. Jenda Masende Ndabirora, mwanasheria wa jumuiya hiyo, anabainisha
ntabwo umuntu umwe yakaba yafata ubuzima bw'abantu bangana gutya.
Haipaswi mtu mmoja ayaweke rehani maisha ya mamilioni ya watu huku akijua fika kwamba anaoachia huru ni watu waliofanya mauaji ya watu wasio na hatia. Iweje watu hawa awaachie huru ovyo ovyo? Eti kwa sababu wameomba kutoka nje ya jela baada ya kumaliza theluthi mbili ya adhabu yao. Fikiria mtu kama Hassan Ngeze anayefahamika kabisa nafasi yake kwenye mauaji ya Rwanda. Lakini tunatambua kwamba mambo kama hayo yaliyo kwenye ngazi ya kimataifa mara nyingi kuna kuwepo na mkono wa mataifa makubwa
abangamira ubutabera au kugira ngo.
Jumuiya hiyo inayatangaza haya miezi michache baada ya serikali na hata manusura kwa ujumla kutangaza kutofurahishwa na jinsi jaji huyo anavyoendelea kuachia huru vinara hao wa mauaji ya Rwanda. Jumuiya hii imetoa mfano kwamba mwezi wa 7 mwaka huu jaji huyo alikaidi miito ya manusura mauaji ya Rwanda iliyomtaka kutoachia huru wengi wa wale waliokumbwa na mahakama ya ICTR, lakini akaendelea kufanya hivyo. Haijulikani hatua hii itasaidia vipi, lakini manusura hao wameapa kwenda zaidi ili kuhakikisha wanazema kile wanachokitaja kama juhudi za maksudi za kuachia huru vinara waliofanya mauaji ya Rwanda. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia vipindi vyetu na matangazo mengine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema Pentagon haitasimamisha mazoezi yoyote yajayo na Korea Kusini. Waziri Mattis amesema kwamba wamechukua hatua ya kusimamisha mazoezi kadhaa makubwa kwa nia njema kuelekea mkutano wa Singapore, akimaanisha mkutano wa Juni 12 baina ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Amesema kwa sasa hawana mpango wa kusimamisha mazoezi mengine zaidi. Baada ya mkutano, rais Trump aliyaita mazoezi hayo kuwa ni mchezo wa kivita na uchokozi. Pentagon imetangaza kwamba itasimamisha baadhi ya mazoezi ya Korea Kusini, ikijumuisha mazoezi ya kiwango kikubwa yaliyopangwa kwa mwezi Agosti na kutimiza ahadi ya rais Trump katika mkutano wake. Karibu watu 3,000 walipoteza maisha katika himaya ya Marekani Puerto Rico baada ya kimbunga Maria kilichopiga kisiwa hicho mwezi Septemba mwaka jana. Uchunguzi wa kujitegemea ambao matokeo yake yametolewa jana unaonyesha maafa yalikuwa makubwa kwa mara 46 zaidi ya kiwango kilichotangazwa na serikali ya Puerto Rico mwezi Desemba, wakati maafisa waliposema kwamba watu 64 walifariki dunia. Uchunguzi huo umebaini kwamba idadi ya watu walioathirika na kimbunga hicho ni cha kiwango kikubwa ambao wengi wao hawakuhesabiwa. Gavana wa Puerto Rico Ricardo Rosello ameomba radhi kwa hali iliyojitokeza na kusema kwamba pengine wangewajibika zaidi. Amesema kwamba anaunda tume kuchunguza namna maafa hayo yalivyoshughulikiwa na kuandikisha watu walio hatarini na vimbunga vijavyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Napenda kukukumbusha tu baadaye katika matangazo yetu ya jioni usikose kutusikiliza, tutakuwa na kipindi cha afya.
Shirika la habari la Nigeria limetoa uthibitisho unaodhaniwa kuwa ni sauti ya Lea Sharibu, mmoja wa wasichana wanaojulikana kama Dapchi waliotekwa mwezi Februari na wanamgambo wa Boko Haram. Sharibu ni miongoni mwa wasichana wa shule 100 waliochukuliwa mateka na wanamgambo huko kaskazini mashariki mwa mji wa Dapchi. Wanamgambo waliwaachia wanafunzi wengine, lakini waliendelea kumshikilia Sharibu, inadaiwa kwa sababu walikataa kubadili dini kutoka Ukristo na kuwa Muislamu. Mwandishi wa VOA Chika Odwala na ripoti na Miri Mgawe anasoma ripoti kamili.
Wazazi wa Lea Sharibu, mwanafunzi wa sekondari aliyetekwa na wanamgambo wa Boko Haram mwezi Februari, hawakufahamu kama binti yao alikuwa hai ama la. Lakini kuna uwezekano amesikia kwa mara ya kwanza kupitia sauti yake aliporekodiwa. Anasema, mimi ni Lea Sharibu, nilitekwa kutoka shule ya Dapchi, naomba serikali ya Nigeria kuniokoa. Sauti na picha ya Sharibu akiwa kizuizini ilichapishwa katika chombo cha habari cha mtandao nchini Nigeria, The Cable, hapo Jumatatu usiku. Baba yake Lea, Nathaniel Sharibu, anasema sauti hiyo ni ya mwanae.
Yes, it's her. She is the one. Yes, I feel very encouraged.
Ni yeye mwenyewe. Nimepata amani jana niliposikia sauti yake. Nina amani sasa mwanangu yu hai.
Katika sauti iliyorekodiwa kwa sekunde 35 ikidaiwa kuwa ya Sharibu akiomba serikali ya Nigeria kuisaidia familia yake. Wamepitia wakati mgumu kwa miezi kadhaa toka Boko Haramu walipomkamata pamoja na wanafunzi wenzake wa darasa moja zaidi ya 100. Hashtag ya kuachiliwa kwa Lea na sauti hiyo kwa sasa inavuma sana katika mitandao ya kijamii ya Nigeria. Mwanaharakati wa Nigeria Rebecca Gadzama anasema uthibitisho sauti ni majibu ya sala za watu.
I need to come up one day. I had the confidence.
Anasema nilijua itafika siku moja. Nilikuwa na imani kwamba serikali inataka kumrejesha binti huyu. Kwa maana hiyo kwa kipindi chote nilikuwa na imani. Serikali ya Nigeria haijathibitisha ukweli wa sauti hiyo. Msemaji wa Rais Muhammadu Buhari amesema wanachunguza sauti hiyo. Serikali ya Nigeria ilikosolewa vikali wakati wasichana 276 wa Chiboko walipotekwa na Boko Haram. 89 waliachiliwa mwaka jana kwa kubadilishana na wafungwa wa Boko Haram. Lakini zaidi ya 100 bado hawajulikani walipo na inaaminika bado wanashikiliwa. Makundi ya haki za binadamu yanasema Boko Haram imeshateka takriban watoto 2000 toka mwaka 2009 toka ilipoanza kupigania kusimika sharia ya Kiislamu.
Shukrani sana msikilizaji kuendelea kuwa nasi moja kwa moja kutoka Washington DC. Jana Jumanne ilikuwa siku ya mwisho kwa wale wanaonuia kugombea urais nchini DRC kuwasilisha makaratasi yao rasmi. Hata hivyo, kumekuwa na tetesi kwamba tume ya uchaguzi nchini humo haiwatendei haki baadhi ya wagombea watarajiwa. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa Saleh Mwanamilongo, na kwanza akamuuliza zoezi hilo liliendeleaje hususan ikizingatiwa kwamba baadhi ya wagombea wamewasilisha kesi ya kupinga hatua ya tume hiyo mahakamani.
Zoezi la kuwasilisha malalamiko ama tuseme kukata rufaa kwenye koti ya katiba imekamilika leo, na wagombea wawili waliosalia, yani mwanamama Jose Marie Bofoku ambaye aliweza hivi kuwasilisha malalamiko yake kwenye koti ya katiba katika kile anachoelezea kuwa ni kuonewa, kwa sababu yeye ame fuatiliwa ama jina lake liliweza kutupiliwa mbali kwenye orodha ya tume huru ya uchaguzi kutokana na kwamba ana uraia wa nchi mbili, jambo ambalo mwenyewe amekuwa akikanusha. Na mwingine ni vilevile mgombea Paul Marie ambaye amekuwa pia akiishi nje ya nchi kwa miaka mingi, lakini imearifiwa kwamba alikuwa hajalipa ada ya dola 100,000 kama vile ada ya ugombeaji kama kwenye kiti cha urais. Na vile vile kumekuwa na wale wane ambao waliwasilisha jana malalamiko yao, akiwemo Jean-Pierre Bemba Gombo ambaye ni makamu wa zamani wa rais nchini hapa.
Salaya, na sasa baada ya tume ya uchaguzi kumzuia Jean-Pierre Bemba kuwasilisha makaratasi yake, ni nini hatima yake?
Hatima ya Bemba kwa kweli haijafahamika hadi kufikia sasa. Itaomba kusubiri uamuzi wa koti ya katiba ambayo utatolewa tarehe 19, ndio siku ambayo tuseme daftari ama orodha ya kudumu ya wagombeaji itaweza hivi kutangazwa, na hapo ndio itajulikana hatima ya Bemba, kwa sababu yeye amekuwa akielezewa kwamba kutokana na kuhukumiwa kwake huko kwenye mahakama ya jinai ya kimataifa ICC, kwa kuhusika na rushwa ya mashahidi, ndio kwa maana hakuweza hivi kuorodheshwa kwenye daftari hiyo ya dharura.
Na katika pita pita zako Salemu na Milongo, kwa jumla hali ikoje kwa raia wa Kongo katika maeneo uliyoyapitia, maeneo mbali mbali? Je, wana imani kwamba mchakato huu utakuwa wa haki na kweli?
Kwa kweli hali ni tulivu hapa mjini Kinshasa na kwenye maeneo mengine, isipokuwa tu maoni yanayokuwa yakitolewa na wananchi. Kuna wengi ambao hawaamini kwamba koti ya katiba inaweza ikawa na tuseme uamuzi tofauti na jinsi tume huru ya uchaguzi ilivyoweza kuelezea. Kwa hiyo itaomba kusubiri, kwa sababu koti hiyo ni mpya kabisa na imeweza hivi kuwa na majaji wapya. Ni changamoto kubwa kabisa ya demokrasia nchini hapa. Kwa hiyo watu wataendelea kusubiri kuona uamuzi ambao koti hiyo itaweza hivi kutoa ifikapo Septemba 19.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa VOA Washington DC. Na leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shumari anatupeleka huko Burundi na anazungumza na mwanamuziki wa kizazi kipya ambaye amepata umaarufu mkubwa nchini humo kwa sasa, Joe Rally, na kwanza anaanza kueleza kuhusu muziki wake.
Ukasanga gapi mumurengera, chitobika siga, chitobika nyobera, ahongi ni. Nagoro kundo, ati wama fazi, wako mungu ya kuhingu ye, nubu ya buhinga, nubu ya bumenyi, akore shacha.
Mara nyingi mimi huwa nikitunga nyimbo zangu, huwa nachanga mapenzi, huwa nachanga maisha, tofauti about watu ambao wanakuwa wananizunguka. Sasa nikasema hivyo. Kwa hiyo na mara nyingi wanatunga kwa kuongelea nchi yangu, vitu kama hivyo tu tofauti hivyo.
Na vijana wengi wanakupenda Burundi na umekuwa maarufu sana kwenye nyimbo zako. Sasa labda utueleze kupitia nyimbo zako unawashauri nini vijana hasa?
Mara nyingi vijana huwa wanawashauri, mara nyingi watu wanakutana tatu kizungumza kwa vikao tofauti ama kwa makonsert, kuna vitu ambavyo wanakuwa wanaandaa huko Burundi ama penginepo. Nasema tu ni mwanzo, kabla kama ni concert ama show haijaanza, huwa tunaongea na vijana tofauti, tunapeana na muda tunaongea. Nyimbo zangu mara nyingi huwa zinashaulia swati, hata ikiwa kwa mapenzi huwa kuna shauri, mashauri fulani. Naweza nikasema nakuwa niko nashaulia vijana. Kuna nyimbo zingine huwa naimba, naweza nikasema niki sikiza vijana, waambia washimani watumie wafanye kazi, wasikaikae hivyo, wasikae bila kufanya kazi, wasifanye nini ama vitu hizi madawa za kulevya, vitu kama hizo tofauti. Na ndio maana inatokea vijana tofauti pande zote unakutana, wanakuwa wanapenda kazi zangu, naweza nikasema hivyo.
Na pengine hivi sasa umeniambia unatengeneza video, unashuti muziki, wimbo gani ambao umeutoa hivi sasa unaofanyia kazi?
Hii song ambayo niko na shoot nafanya video ni song inaongelea mapenzi. Si kuna unaona song utaweza kutunga song inaongelea mapenzi ya usaliti. Song ambayo unakuwa unamtapa msichana, unafanya nini na mnatapa mapenzi. Ni song inaongelea mapenzi. Ni song ambayo inaongelea msichana ambaye tayari mko naye. Sasa unaongelea uzuri wake, unaongelea vitu vizuri kutoka kwake kupitia kwa mapenzi ambayo vinakuvutia kupitia kwake. Na ndio niko nafanya video paka sasa hivi. Niko kwa shooting. Yeah. Wimbo unaitwa kwa lugha ya Kiburundi ya hapa nyumbani, mbira. Mbira, yani
mbira.
Ni kama unaniambia msichana, ni wewe mpenzi, ni wewe. Kuwa mpenzi wangu, mbira, mbira mkunzi. Yani hebu kuwa mpenzi wangu. Nioneshe kabisa, yani nikubalishe kitu kama hicho.
Hebu unaweza ukaimba kidogo angalau.
Mberu mkunzi, mbera mbekwe, mberu toshaka mbekwe, malava malava. Mberu mkunzi, mbera mbekwe, mberu toshaka mbekwe, madedi madedio, tukujia magadakama.
Karaja kani wikira Maloba Niwe maise shuri Nikundila deep down From the bottom of my heart. Akitu kama hako.
Na kakitu kama hako ukieleza kwa Kiswahili unasema nini hapo?
Yani nasema hivi, naambia mchana, kubali uwe mtu wangu, uwe mpenzi wangu, yani nifurahie, eh? Kila mtu aone kama napendeza mimi nikiwa na wewe. Kwa hapo naongea kwa kifupi kwa machache.
Sawa kabisa. Unaelewa? Kupata vizuri sana. Na ama kwa hakika unatoa sauti ambayo inaweza kuvutia wengi sana kwenye muziki wako. Hebu niambie Rally Joe, mipango ambayo uko nayo sasa ya baadaye katika muziki wako na kazi zako kwa ujumla.
Mipango ambayo niko nayo mimi, ndoto yangu ni kufahamika nje ya nchi yangu, kwa East Africa, sana sana kwa East Africa ama kwa zingine nchi. Na mipango ambayo niko nayo ni mipango ya kufanya collab na wengine wasanii ambao ni wakubwa zaidi. Hiyo ndio ndoto yangu kabisa. Nikifikia kwa hiyo kitu, moyo wangu utaridhika sana. Naelewa.
Na pengine kuna wasanii wengi
collab tofauti kwa nchi tofauti na wasanii ambao naweza nikasema walinionea jua, walinitangulia na wenye washafika mbali zaidi, washafika mbali kwa kazi zao, itanifanya na mimi nafahamika zaidi kupitia kwao.
Na pengine nani ambao unawapenda sana unafikiri ungeweza kufanya nao kazi Afrika Mashariki?
Yaani nikianzia hapo kwa karibu, hapo kwa karibu hivi naweza nikasema, unaona msanii ambaye ni kama ni Diamond, ni msanii ambaye naweza nikasema ameshafika mbali sasa hivi. Kuna wasanii wengine naweza nikasema wa Nigeria huko pia, akina Wizkid, akina Davido, akina Tekno. Watu kama hao mimi nikiimba nao naweza nikasema kama naweza sikia niko na furaha sana. Kwa sababu watanifanya nikianzia hapo, najua hata Marekani naweza nikafika pia. Kwa hiyo songi ambazo nazitunga, naimba Kiswahili, naimba Kiburundi, naimba Kiingereza pia. I read. I am a production. I love color. Unasiwangia kajambo ndakukumba. Wakumba nikatwale kukapimye kuchobisu mzani. Ukasanga gafi mumulengera, chitobi kasiga, chitobi kanyobera, ahongi ni. Nagurukundo, ati wema fazi, wako humtu ya kuhinguye, nubule buinga, nubule bumenyi, akore shacha. Kukwila, iyo murago twe, kukwila, iyo mukubisi tisho, uwanje mutima.
Shukrani sana. Ni kipindi cha vijana hicho ambacho tunakupatia kila siku ya Jumatano asubuhi, kikiletwa naye Sunday Shomari. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu hivi leo, basi tunakusomea muktasari wa habari ukisoma naye Idli Gongo.
Kiongozi wa kundi la upinzani Sudan Kusini Riek Machar amekubali kutia saini makubaliano ya mwisho ya amani na serikali kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe baada ya mwanzo kukataa kutia saini hapo jana, kwa mujibu wa mpatanishi. Pakistan imeapa hapo Jumanne kwamba itajaribu kuimarisha uhusiano wake na Marekani katika mazungumzo yajayo, licha ya mazungumzo ya simu baina ya waziri mkuu mpya Imran Khan na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo. Mwaka mmoja baada ya mauaji mabaya ya Waislamu wa Rohingya huko Myanmar, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imekusanya taarifa za walionusurika zinazoshutumu jeshi la vikosi vya usalama vya Myanmar kushiriki katika kupanga uvunjwaji wa haki za binadamu. Maafisa saba wa vikosi vya usalama vya Burkina Faso wameuawa baada ya gari lao kulipuliwa na bomu lililotegwa barabarani katika eneo la mashariki mwa nchi. Shirika la habari la AFP limenukuu chanzo kutoka katika kikosi cha usalama cha nchi hiyo kwamba waliopoteza maisha waliokuwa ni sehemu ya vikosi vinavyopelekwa katika mji wa Pama kuimarisha ulinzi baada ya kituo cha polisi kushambuliwa.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki leo, msimamizi wa matangazo haya nilikuwa mimi Mary Mgawe, mwendeshaji ni Deodon Chibairo, hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Idi Ligongo.
Sisi sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema kutoka Washington DC.